Credo in unum Deum, in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Pater natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum de Deo vero. Genitum non factum, non factum, consubstantialem patri, perquem omnia, perquem omnia facta sunt, qui propter nos, nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Descendit de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est, sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, non erit finis. Patre filioque procedit, et con glorificatur, qui locutus est, locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expector resurrectionem, resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen, 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 amen. Amen.